Tsaona toko fahafito.
Ary rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilia Jesoa fa nalaika andeha tany Jodia satria mitady hahafaty azy ny Jiosy. Ary rehefa akaiky ny andro firavoravon'ny Jiosy dia ny amin'ny taberna kely ka hoy ny rahalahiny taminy: mialahy eto ka mandehana ho any Jodia mba ho tamin'ny mpianatra ao koa ny asa izay ataonao, fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona, nefa ny tena ny mitady ho hita miariary. Raha manao izany zavatra izany ianao dia misy eo amin'izao tontolo izao: fanadihan'ny rahalahiny aza tsy nino azy. Dia hoy Jesosy taminy: tsy mbola tonga ny fotoako, fa ny fotoanareo dia vonona lalandava. Tsy mahazo mankala anareo izao tontolo izao, fa izaho no halany satria milaza fa ratsy ny asany. Miakara ho amin'ny andro firavoravoana ianareo, fa izaho tsy mbola miakatra ho amin'ity andro firavoravoana ity satria tsy mbola tonga ny fotoako. Ary rehefa nilaza izany teny izany taminy izy dia mbola nitoetra tany Galilia ihany. Fa rehefa lasa niakatra ho any amin'ny andro firavoravoana ny rahalahiny dia niakatra koa izy, nefa tsy mba nisehoseho fa toa ny afinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravoana ka nanao hoe: aiza izy? Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy ny sasany: tsara fanahy izy. Fa hoy kosa ny sasany: tsia, fa mametaka ny vahoaka izy. Nefa tsy nisy sahiny resaka azy miariary noho ny fahatahorany ny Jiosy.
Ary rehefa nisasaka ny andro firavoravoana dia niakatra teo am-pianjan'ny Tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe: ahoana ny naizan'ilay ity soratra nefa tsy mba nianatra izy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: tsy hay ny fampianarako fa an'izay nanirak'ahy. Raha misy olona tahanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra izay nanirak' azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Tsy misesy vano nanome anareo ny lalàna, nefa tsy misy eo aminareo mankato ny lalàna. Nahoana ianareo no mitady hamono ahy? Nivoaka namaly hoe: manana demonia ianao, iza no mitady hamono anao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: asa iray lo ihany nataoko ka gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezany misesy anareo ny famorana: tsy noho izy avy tamin'ny sesy, fa noho izy avy tamin'ny razana, ka na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalàny misesy, dia tezitramiko va ianareo satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenandrehetra tamin'ny sabata? Aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina.
Ary niponina sasany tany Jerusalema dia nanao hoe: tsy lety va lay tadiavin'ny vonoina? Ary indro izy miteny miariary, nefa tsy misy miteny azy akory. Sao efa fantatry ny mpanapaka nefa io no Kristy? Nefa fantatsika izay niavin'le io, fa raha avy Kristy tsy misy malala izay hiaviany. Dia niantso teo am-kianjan'ny Tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe: za de fantatrareo, sady fantatrareo koa izay niaviko, ary tsy avy ho ahy aho, fa marina nanirak'ahy izay tsy fantatrareo. Zaho mahalala azy, fa izy no niaviko ka izy no nanirak'ahy. Dia nitady sambotra azy ny olona, kanefa tsy nisy nanenjin-tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoany.
Ary maro ny vahoaka ny nino azy ka nanao hoe: raha tonga Kristy, moa anao famantarana maro mihoatra noho nataon'ity lehilahy ity va izy? Ny farisea no andre ny vahoaka nitakoritsika izany zavatra izany ny aminy, ary nilohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia naniraka mpiandry raharaha mba hisambotra azy. Dia hoy Jesosy: kely foana ny toerako aminareo, dia hankany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay hitoerako dia tsy hiazonareo aleha. Dia niresaka hoe ny Jiosy: hankaiza moa no alehiny lety no tsy ho hitantsika? Hankany amin'izay miely any amin'ny Grika va izy ka hampianatra ny Grika? Ahoana re zao teny nolazain'izao hoe: hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay toerako tsy azonareo aleha?
Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe: Raha misy olona mangeta eta, aoka izy anatonahika isotro. Izay mino a, dia izy hono ny rano velona hiboiboky avy eo an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy, izay efa horaisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandraizany teny izany, dia nanao hoe, ity tokoa no ilay mpaminany. Hoy ny sasany, ity no Kristy, fa hoy kosa ny sasany, avy any Galilia va no iavian'i Kristy? Tsy voalazan'ny soratra masina va, fa Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida, sady avy eo Betlehema, vohitra nonenan'i Davida? Dia nisaratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka. Ary ny sasany iny tady isambotra azy, kanefa tsy nisy nanintsy tanàna taminy. Ary ny mpiandry raharaha nankeo amin'ny lohampisorona sy ny fariseo, ka hoy izy ireo taminy, nahoana ianareo no tsy nitondra azy? Ny mpiandry raharaha namaly hoe, tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany. Ary ny fariseo namaly azy hoe, ianareo koa va voafitaka? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy, fa voahozona ireto vahoaka ireto izay tsy mahalala ny lalàna. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia lainakeo amin'i Jesosy teo aloha dia nanao taminy hoe, moa manameloka olona va ny lalàntsika raha tsy mbola miaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony? Izy ireo namaly ka nanao taminy hoe, ianao koa ngamba avy any Galilia? Dinio dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia.